Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Датум за избори нема, но предизборната кампања започна. Растот на минималната плата е да не си заминуваат работниците, велат работодавачите. Зависност од електроника кај децата создава проблеми, велат логопедите.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Со секојдневни трибини обраќања на политичарите за реализираното или ветување за подобра иднина, домашната политика се повеќе наликува на предизборна сцена, иако датумот за отпочување на преговорите со Европската Унија е неизвестен. Аналитичарите велат дека политичарите неформално ја почнаа трката во собирање и анимирање на гласачкото тело. Зорана Гаджевска-Спасовска.
Избори во март или октомври 2020 година. Опозицијата бара порано, без разлика на исходот од Европската Унија, а власта не дава датум за избори. Односно, посочува дека избори најрано може да има во октомври, затоа што требало да се искористи позитивниот момент за економијата. Дел од аналитичарите смета дека иако мириса на изборна кампања, сепак редно е да се напушти политиката на често организирање на предвремени избори и да се остави власта да заокружи еден мандат со тоа, со цел да се видат вистинските резултати од спроведеното. Професор Никола Дујовски вели дека на само неколку дена од одлуката од Европскиот самит и на само неколку месеци пред полноправно членство во НАТО, нема ниту услови, ниту можности да се одржат изборите на пролет.
Нивната цел е секогаш да бараат предвремени, но целта на владата е да си ја заокружи политиката. Јас не сум загрижен за тоа како ќе бидат резултатите од изборите, нити за СДСМ, нити за ВМРО-ДПМН. Едноставно во прашање принцип Македонија треба да оди напред и да напредува кон европските интеграции, никако сега да не оди на избори, без разлика кој ќе ги добие тие избори.
Така, окей, во ред.
А за опозицијата, простите, веќе ви дополнам, а за опозицијата, веројатно, најмудро би било да продолжи со средбите со граѓаните и да ги убедува дека на првите наредни избори, па макар тие били и предвремени, ќе биде таа подобрата опција.
Премиерот Зоран Заев неодамна изјави дека ако добиеме датум за преговори со Европската Унија, ќе оди на меден месец наместо на избори.
Вистина, ова е драгоцен економски период на целата трансформација што се случува. Може би заради тоа што јас не гледам никаква друга алтернатива освен Европската и Евроатлантската иднина на нашата земја, па затоа и така размислувам.
Но лидерот на опозицијата Христијан Мицковски ја фрли ракавицата и најави дека очекува поддршка од група пратеници за да обезбеди мнозинство од 61 пратеник за да поднесе иницијатива во собранието за предвремени избори.
Првиот момент кога ВМРО-ДПМН ќе биде сигурен дека има 61 глас во парламентот, ќе поднесе таква иницијатива.
Во меѓувреме предизборниот караван трна. Опозицијата трна во обнова на земјата и средба со граѓаните. А паралелно почне со негативна кампања на социјалните медиуми со видеа таргетирајќи ги локалните власти и нивните неисполнети ветувања. Власта пак од друга страна почна со редовни трибини и средби со граѓани во секој град каде понуди ред фалби за исполнетите ветувања и враќањето на парите кај граѓаните, па ред оцрнување на нивните политички противници. Владата ја одржа и првата владина седница во Битола каде на централната власт друштво и правеа локалните власти од полагонискиот регион. Прес службата најави дека и во наредниот период вакви седници ќе се одржуваат во различни региони од државата. Заев демантира дека ова е дел од предизборната кампања што во основа би значило злоупотреба на службените ресурси за партиски цели. Тој појасни дека целта е за да отворат дебата за успесите и недостатуците на власта. Во меѓувреме, дуј, безпрестан и натаму бара ветинг за сите.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Бизнисмените велат дека покачувањето на миналната плата е неминовност за да не им бегаат работниците, но тие бараат поголема поддршка од владата за зголемување на продуктивноста. Институтот Finance Things пак ја повикува владата уште еднаш да одмори висината на покачувањето. Срѓан Стојанчов.
Текстилците бараат поголема помош од владата за новото зголемување на минималната плата. Работниците велат дека тоа треба да биде уште поголемо. Експертите предупредуваат дека зголемувањето треба да биде проследено со зголемена продуктивност, додека опозицијата смета дека се работи за популизам. Владата најави дека од декември минималната плата ќе се зголеми од 12,5 на 14,5 илјади денари. Во ноември пак треба да биде донесен закон со кој владата ќе ги субвенционира придонесите за покачувањата над 600 денари. Стопанските комори ја поздравија одлуката, иако признаваат дека има незадоволство кај дел од бизнисмените, особено оние од трудоинтензивните дејности. Експертите предупредуваат дека е потребно зголемување на продуктивноста. Председателката на кластерот за текстил Маријана Перковска вели дека растот на платите е неминовност, зашто во спротивно работниците си заминуваат. Сепак, таа вели дека е потребна поголема владина помош за зголемување на конкурентноста.
Износот на минималната плата не е толку проблематичен, тој неминовно мора, иначе ќе има флуктуација и ќе се заминуваат луѓето. Меѓутоа, треба да биде тоа одржливо и нормално со грантови околу автоматизација. И да не заборавиме, ние имаме многу слаба продуктивност на нашите работници. Најголем дел од компаниите се уште на мануелно или, кога се кажеме, автоматски машини. Не зборуваме за автоматски машини, зборуваме за роботика. Те што една жена работи на повеќе автомати, те што учеството на трудот е многу помало во финалниот производ. Ние имаме проблем со големиот процент на учеството на работната сила во финалниот производ.
Портпаролот на опозицијската ВМРО-ДПМН е Наум Стојилковски вели дека тие не се против покачување на платите, но тоа мора да се базира врз економската реалност.
Ова е една многу популистичка мерка која што фактички е испомош на Зоран Заев во една ваква негова страшен турбулентен пат на сите негови политики, еден обид со популистички мерки кои што се спротивни на економските текови, на реалните економски текови, на реалните укажувања од страна на експертите и на бизнис заедницата, само и само за да се здобие со некаков глас или процент повеќе на подршка на неговата власт.
Институтот Finance Think пак смета дека имајќи ја предвид продуктивноста, минималната плата треба да биде 13.500 денари и ја повика владата уште еднаш да ја одмери висината на покачувањето. Предложеното зголемување на минималната плата на 14.500 денари може да представува значаен товар за работодавецот кај две третини од примателите на минималната плата, додека кај една третина ќе помогне за формализација на платата во плико, се вели во нивната анализа. Покачувањето е постигнато во договор со работодавачите и синдикатите. Според Ангел Димитров од Сдруженијето на текстилната индустрија, ова покачување може би ќе доведе до затворање на помалите текстилни погони, но оти поголемите и поуспешни компании најверојатно би ги примиле оние работници што би останале без работа.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Зависноста од модерната технологија кај малите деца создава пречки за јазично говорен развој, велат логопедите. Тие посочуваат дека се зголемува бројот на децата кои имаат голем проблем и потреба од помош од стручни лица. Светлана Античиовчевска.
Зависноста од модерната технологија кај младите родители и на децата уште од најмала возраст, ставање враци, предочи, паметен телефон, таблет, создаваат пречка за јазично говорен развој. Со тоа се повеќе расне бројот на децата кои имат голем проблем дури дотаму да на одредена возраст за негово надминување имат потреба од вклучување стручен тим, вели Романа Орозович, логопед во основното училиште Браќа Миладиновци во Куманово. Ова се однесува на децата кои се раѓаат без некое биолошко нарушување.
На возраст, дечиња мали се изложени на средства од технологијата и тоа модерни телефони, паметни телефони, смартфони. Така да почетната стимулација е во стартот погрешна. Модерната технологија оди напред и сите сме малте независни. Не, на сите ни ги треба технолошките средства. Меѓутоа, на едно бебе од 0 до 3 години, како што трае тој основниот развој на говорно-јазичната комуникација, не би требало да ги користат.
Орозович вели дека родителите мислат дека тоа е така интересно, има весели бои, убави живи слики кои се движат, иако децата во тој период не ги ни разбираат.
Некаде до 3 години детето треба да го направи говорот, основата, базата за посложената јазично, говорно јазичната комуникација треба веќе да биде до 3 години. Кај детето се почнува од 0 денови. Значи веднаш кога мајката ќе го земе во преградката, таа почнува да му зборува најубава и најприродна стимулација мајчиниот глас, мајчината нежност, мајчината преградка и комуникацијата, нели, првенствено со мајката, со родителите, со таткото.
Орозович, која 3,5 децени секојдневно работи со децата кои имаат говорно-јазичен проблем, додава дека бројот на ваквите деца не само што не се намалува, туку тој рапидно расне. Бројот на вработените логопеди и дефектолози по градинките и училиштата во Куманово и натаму е недоволен во однос на бројот на децата кои имаат потреба од нивна помош. Орозович вели дека говорно-јазичниот развој е процес.
Смислен спор дете некаде би требало да има на една година. Говор без мислење не може да имаме ниту па обратно. Првенствено нешто што треба кај децата во тој период да се развива се сите тие фактори кои влијаат на развод на говорот. Му требат песнички, игрички, стимулација за тактилната дразба, за моторика, за фина, за груба, за развој на, кажав, на слушната перцепција преку разни песнички, игрички, звуци. Што прави таблет или некоја игра на компјутер? Па таа постојано има еден монотон тон позади, звук, тин, тин. Тоа развива кај детето стереотипија.
И родителите се зависни од технологијата.
Родителите се најглавната карика, како во воспитувањето, најважно во развојот.
За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Личен печат е насловена изложбата на академскиот графичар и графички дизајнер Дарко Аницин, што во рамките на годинешната програма за култура на локалната самоуправа од петок 18 октомври се одржува во организација на Пионерскиот дом во Гевгелија. Прилог на Љупчо Јолевски.
На нецел месец по првото самостојно представување во графичкото студио на музеј на град Скопје, Дарко Аницин со својата личен печат патува во Гевгелија, во градот под Кожув, во организација на тамошниот пионерски дом, а како дел од годишната програма за култура на локалната самоуправа, тој ќе изложи 16 акрилни цртежи, групирани во три различни димензии. Атанас Ботев, ликовен уметник и раководител на графичко студио, во текстот посветен на Аницин и на личен печат, појаснува дека при првичната средба со дежите на Дарко се наметнува впечатокот дека станува збор за отпечатени графички листови, што е сосема логично ако се земе во предвид дека тој е графичар по локација. Затоа, како што забележува академскиот уметник, графичкото искуство го применил во своите цртежи. Појаснува дека безпрекорно чистите маргини со кои што се врамени цртежите укажуваат на дисциплинарност и педантност, основен императив за бавење со графика. Неговиот авторски израз е вкоренет во долгогодишната традиција на апстрактната уметност, поточно акционото сликарство и јапонската калиграфија. Усвојувајќи ја гестуалната сликарска постапка на Франц Клайн и Джексон Полок, авторот креира истовремено спонтани и експресивни цртежи во кои што ги проектира своите емоции, активирајќи ги притоа подсвесните содржини на меморијата и известни центри во себе во кои што е наталожено сето негово искуство, кое што е ретроспективно, се протега дури до најраното детство, фаза во која што секое дете ни цртеж го конкретизира своето доживување на светот околу себе. Како и многумина други уметници, Аницин е фасциниран од непосредноста на детските цртежи кои од секогаш представувале идеал, ултимативен изблик на чиста, неповторлива креација, пишува Атанас Ботев. Графичарот пак од своја страна вели дека почетната идеја за креација наоѓа во цртежите креирани од неговата керка. Дека секој цртеж си има свој личен печат, а и сите дела од изложбата се негов личен печат. Оттаму и насловот на актуелната самостојна поставка.
Се обидувам при секое дело, односно секоја инспирација што имам од тие дела, што ги креира керка ми, да остане детето во мене. Патем мислам дека и во повеќето од делата се чувствува тоа.
Смета Аницин, роден 1977 година во Скопје, Дарко е академски графичар и дизајнер. Своето образование го стекнал во Средното уметничко училиште Лазар Личеновски, па на Факултетот за ликовни уметности при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Создава графики, цртежи и слики од самите почетоци на своето образование до денес. Тој има современ специфичен стил на творење со истакнати и рафинирани визуелни поентирања, што од прва рака говори говори за графичкиот манир на прецизност, чиста и јасна мисла и длабок квалитет на академски уметнички израз. Не треба да се заборави и тоа дека во изминатава деценија и половина, Аницин својата креативност најчесто ја изразуваше преку ангажмани во областа на графичкиот дизајн, пошто е несомнено и најмногу препознатлив пред пошироката домашна јавност.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.